ეს სასამართლო პროცესი გამართა თბილისში. შემოგთავაზებთ ასევე ანალიზი იმის თავაზე, თუ როგორი უნდა იქნეს საზოგადოების რეაგირება იმდინარე პროცესებზე. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს რეგიონებიდან ევროკავშირის წარმატებული პროექტის შესახებ, როგორ ფიქრობენ მესხი ფერმერები თავენთი მრეწველობის ისე განვითარებას, რომ გააღწიონ უცხოეთის ბაზრებზე. დღესვე შემოგთავაზებთ უცხოეთის თემაზე მასალას, რომელიც რუსეთის ადრე საბჭოთა კავშირში ცნობილ გუნდს ალექსანდროველებს ეხება. მათ მიმართ პროტესტები იმართება ხოლმე, როცა ისინი გამოდიან, ეს სამხედრო გუნდია. დღესვე, როგორც ყოველთვის, მოისმენთ ყოველკვირეულ რუბრიკას ბიბლიოთეკას. ესეთია შინაარსი ჩვენი გადაცემისა. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება უკვე საქართველოს საზოგადოების მდგომარეობას და კერძოდ იმას, თუ როგორია დამოკიდებულება საქართველოში მედიის მდგომარეობის მიმართ. მედიის მხრივ როგორი იქნება გარემო 2016 წლის არჩევნებისთვის საქართველოში? როგორ უნდა განიმუხტოს დაძაბულობა, რომელსაც პოლიტიკოსებისა და ანალიტიკოსების ერთი ნაწილი კრიზისის წინაპირობად მიიჩნევს? ამ თემაზე დისკუსიები ბოლო დღეებში რუსთავი ორის ტელეარხის მფლობელობის შესახებ სასამართლო პროცესის ფონზე ინტენსიურად მიმდინარეობს, მათ შორის მთავრობაში, პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტიც. მან აღნიშნა, რომ დემოკრატიული მთავრობების ერთ-ერთი პრიორიტეტი უნდა იყოს მოქალაქეთა თავისუფლების დაცვა, რაც თავის მხრივ დამოკიდებულია თავისუფალი და დამოუკიდებელი მედიის წვდომაზე. ნონამ ჭედლიშვილმა იმუშავა დღეს ამ მასალაზე.
ტელეკომპანია რუსთავი ორის სასამართლო პროცესი, რომელიც სავარაუდოდ გამოიტანს გადაწყვეტილება საკუთრების უფლების საკითხზე 26 ოქტომბერს გაგრძელდება. რუსთავი ორის წინააღმდეგ მიმდინარე პროცესის დასრულებამდე საქმის სამართლებრივ მხარეზე არსაუბრობს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენელი მარკ ტონერი. იგი აღნიშნავს, რომ შეერთებული შტატები სერიოზულად უდგება ნებისმიერ ისეთ ქმედებას, რომელიც ქვეყანაში მედია პლურალიზმის რისკის ქვეშ დაყენების შთაბეჭდილებას ტოვებს. მარკ ტონერი ამბობს, რომ მთავარი ტელეარხის დახურვა, პოტენციური დახურვა მნიშვნელოვნად შეავიწროებს მედია სივრცეს საქართველოში და ეს შეშფოთების მიზეზია.
ჩვენ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას ხშირად შეგვიქია საქართველოს ღია მედია გარემო. ის საერთაშორისო დონეზე აღიარებულია, როგორც მოდელი რეგიონში და გვჯერა, რომ დემოკრატიული მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტი უნდა იყოს მოქალაქეთა თავისუფლების დაცვა, რაც თავის მხრივ დამოკიდებულია თავისუფალი და შეუზღუდავი მედიის წვდომაზე. ასე რომ ზოგადად ჩვენთვის იმედის მომცემია მედიისა და სამოქალაქო საზოგადოებისთვის არსებული ღია გარემო. მთავრობამ ასევე ბევრი რეფორმა განახორციელა, მათ შორის ის, რაც ზრდის კონტროლსა და ბალანს. ჩვენთვის ასევე იმედის მომცემია უკანასკნელი საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც ეხება დამოუკიდებელი და ანგარიშვალდებული პროკურატურის შექმნას. მაგრამ, როგორც აღნიშნე, გვაშფოთებს ნებისმიერი ის ნაბიჯი, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს ერთ-ერთი მთავარი მედია მაუწყებლის დახურვა საქართველოში.
Primary media outlets and broadcast media outlets in Georgia.
განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესპიკერის მოადგილე. საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას აზრით, ეს განცხადებები ზუსტად ემთხვევა იმას, რასაც ხელისუფლების პირველი პირები ამბობენ.
ტელევიზიის დახურვას არავინ არ დაუშვებს. მესაკუთრეთა შორის სამართლებრივ დავაში ხელისუფლება არ ჩაერევა. ტელევიზიას უნდა ქონდეს სრული დამოუკიდებლობა და ჟურნალისტებს უნდა ქონდეს პირველ რიგში შვიდ ნორმალურ და კარგ პირობებში მუშაობის შესაძლებლობა, ის რაც ხელისუფლების მხრიდან არის ტვირთათ ასაღები, ისე რომ არ ჩაერიოს ტელევიზიის შიდა საქმიანობაში, ეს იქნება უზრუნველყოფილი.
აღნიშნავს ეკა ბესელია. თავის მხრივ კი საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა იან კელიმ ბოლო დღეებში ოფიციალური პირების მიერ გაკეთებული განცხადებებიდან სწორედ ისეთების უპირატესობა გამოყო, რომლებიც დიალოგისკენ და სიმშვიდისკენაა მიმართული. კერძოდ, საუბარია საქართველოს პრეზიდენტსა და პარლამენტის თავმჯდომარეზე. მათგან პირველი პირდაპირი მნიშვნელობით ჩართულია პოლიტიკურ თუ სამოქალაქო აქტორებთან დიალოგის რეჟიმში, მეორემ კი განაცხადა, რომ ყველა პოლიტიკოსმა, ხელისუფლებაში მყოფმა თუ ოპოზიციონერმა, ცალსახად და უპირობოდ უნდა თქვას უარი ნებისმიერ ნებისმიერი სახის ძალადობისა და ფიზიკური დაპირისპირების პირდაპირ თუ არაპირდაპირ მოწოდებაზე და ნებისმიერი სახის დაუმორჩილებლობაზე სასამართლოს, პოლიციის და სხვა უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანოების გადაწყვეტილებებისადმი. თუმცა რუსთავი ორი საქმეზე სასამართლო განხილვის პარალელურად გაკეთებულ ძალადობრივ განცხადებებს მოყვა ძალადობრივი ქმედებებიც. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისებზე განხორციელებულმა თავდასხმებმა ორგანიზებული ხასიათი მიიღო და მასში ქართული ოცნების პარტიულ აქტივისტებთან ერთად სოფლის რწმუნებულები და ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების სხვა წარმომადგენლები ღებულობდნენ მონაწილეობას. ამ ინფორმაციას აფრთხილებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელთა თანახმადაც ძალადობის გამართლება და წახალისება დაღიქმება. თავისუფლი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადება იმის შესახებ, რომ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები მადლობლები უნდა იყვნენ, რომ მათ ხალხმა ისარგა უკეთა, რაც წამების ამსახველ ვიდეოებშია. როგორც სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები აღნიშნავენ, ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენების ქრონოლოგია მიანიშნებს ერთიან გეგმაზე, რომელიც მიმართულია მრავალფეროვანი და კრიტიკული საჯარო სივრცის დავიწროვებისკენ. ჩნდება სამოქალაქო დაპირისპირების რისკი და საფრთხე ექმნება მრავალპარტიულ დემოკრატიას, რაშიც ყველაზე მეტი პასუხისმგებლობა ხელისუფლებას ეკისრება. დროული და ეფექტურია თუ არა შექმნილ ვითარებაში სამართალდამცავების რეაგირება? კომენტარისათვის განცხადების ერთ-ერთი ხელისმომწერი ორგანიზაციის ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელს სოფო ვერძელს მივმართეთ.
როგორც ცნობილია, ამ ფაქტებთან დაკავშირებით რეაგირება გაკეთდა სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან და გაჟღერდა, რომ ჩატარდება გამოძიება. ჯერჯერობით გამოძიების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია თუ მსვლელო არ არის ცნობილი. ცალკეულ შემთხვევებში ვიცით, რომ რამდენიმე პირი ადმინისტრაციული წესით იქნა დაკავებული, თუმცა სრული სურათის გამოძიება, მისი ორგანიზებული ხასიათის შესწავლა, მთავარი ორგანიზატორების გამოკვეთა, როგორც ცნობილია, ჯერჯერობით საგამოძიებო ორგანოებს არ გაუკეთებიათ. იმის გათვალისწინებით, რომ ეს არ იყო ცალკეული ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი და ინდივიდუალური შემთხვევები, რა თქმა უნდა, ველოდებით, რომ საგამოძიებო ორგანოების სრულ სურათს წარუდგენენ საზოგადოებას.
სოფო ვერძეული ამბობს, რომ იკვეთება დაკავშირებული ხასიათი ასევე წამების ამსახველი ვიდეოების გავრცელების პროცესშიც, რაც შესაძლოა ასევე მის ორგანიზებულ ხასიათზე მიუთითებდეს. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები შიშობენ, რომ რადიკალური ჯგუფების მცირედი წახალისებაც კი შესაძლოა უმართავ პროცესებში გადაიზარდოს და ამიტომ მოუწოდებენ ყველა პოლიტიკურ თუ საზოგადოებრივ ორგანიზაციას ამ პროცესში სათანადოდ გაიაზროს თავისი წილი პასუხისმგებლობა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. So and so's name.
monster is evil all the time.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ იმსჯელა დღეს და უდანაშაულოდ 4 ადამიანი, რომლებიც ეჭმიტანილი იყვნენ 2013 წლის 17 მაისს ბომბოფობიის და ტრანსპობიის წინააღმდეგ ბრძოლის დღისადმი მიძღვნილი დემონსტრაციისთვის ხელის შეშლაში. გიორგი გოგუა არკვევდა ამ საქმის დეტალებს.
დიტალ დავრეშიანი, ბექა სალოქვაძე, გიორგი ბასიაშვილი და მღდელი ირაკლი ბასილია მოსამართლე დავით მგელიაშვილმა საქალაქო სასამართლოში 23 ოქტომბერს გამართულ პროცესზე უდანაშაულო ცნო. მათი საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის 161 მუხლის პირველი ნაწილით განიხილებოდა. ეს მუხლი გულისხმობს შეკრების ან მანიფესტაციის მოწყობის ან და მასში მონაწილეობის უფლების განხორციელებისათვის უკანონოდ ხელის შეშლას ძალადობით, ძალადობის მუქარით ან სამსახურეობრივი მდგომარეობის გამოყენებით. რაც ჯარიმით, 1 წლამდე გამოსასწორებელი სამუშაოთი, 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით ან 3 წლამდე ვადით თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ისჯება. ბრალდებულთა ადვოკატი გია ტაბლიაშვილი მიიჩნევს, რომ სასამართლომ სამართლიანი, კანონიერი და ობიექტური გადაწყვეტილება მიიღო.
ვინაიდან მოგეხსენებათ, რომ იურისპრუდენცია სამართალწარმოებაში არსებობს ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება. არის ობიექტური რეალობა ერთი და მეორე ამ ობიექტური რეალობის სამართლებრივი დასაბუთება. ვერანაირი დასაბუთება ვერ პოვა ვერცერთმა მტკიცებულებამ, რომელიც წარმოდგენილი იყო ბრალდების ხარის მიერ და ჩვენ ვიგვაჩინა, რომ ძალიან სამართლიანი გადაწყვეტილება იყო.
2013 წლის 17 მაისს ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეზე LGBT აქტივისტებისა და მათი მხარდამჭერების წინააღმდეგ ათასობით ადამიანი რუსთაველის გამზირზე გამოვიდა. 2013 წლის 21 მაისს საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიამ განიხილა დემონსტრაციაში მონაწილე კიდევ 4 ადამიანის საქმეც და მათ წვრილმანი ხულიგნობისთვის 100 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობას წარმომადგენელი ირაკლი ვაჭარაძე, რომელიც 2013 წლის 17 მაისის აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი და მონაწილე იყო, მიიჩნევს, რომ სასამართლოს მსგავსი გადაწყვეტილებები საქართველოში ადამიანის უფლებების მხრივ მდგომარეობას ასუსტებს.
როგორც ჩანს, ხელისუფლებამ პირდაპირ მიანიშნა ყველა ზარდ რადიკალურ და ექსტრემისტულ ჯგუფს, რომლებიც საქართველოში ბოლო წლების განმავლობაში გამოჩნდნენ, რომ მათ შეუძლიათ თავისუფლად და დაუსჯელად ითარეშონ მათ თვითონ ვერავინ დააკარებს, იმის მიუხედავად, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 2012 წლის 17 მაისის საქმეზე ერთხელ უკვე გაამტყუნა საქართველო.
საქართველოს მიმართ გამამტყუნებელ განაჩენს ელის ირაკლი ვაჭარაძე ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოსგან 2013 წლის 17 მაისის საქმეზე, რომლის განხილვაც უკვე დასრულებულია. საქალაქო სასამართლოში 23 ოქტომბერს განხილულ საქმეში 5 დაზარალებული იყო, მათგან 4-ის ინტერესებს ორგანიზაცია ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის იურისტი ციალა რატიანი წარმოადგენდა. ის ამბობს, რომ განაჩენის დასაბუთებულ ნაწილს სასამართლო მათ 20 დღის ვადაში გადასცემს.
აშკარად სამართლო გადაწყვეტილება არის, რომ 2013 წლის 17 მაისს ადამიანთა გარკვეული ჯგუფი რამდენიმე სასწაულის დღე გადაუჩა ჩახოვას ამ ქვეყანაში, ფაქტობრივად არ იქნა დაცული გამოხატვის თავისუფლება.
ბრალდების მხარე სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას აპირებს. როგორც ციალა რატიანი ამბობს, დაზარალებულებს გასაჩივრების უფლება არ აქვთ, თუმცა ისინი პროკურატურასთან მჭიდროდ თანამშრომლობენ. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Say activity don't pull you through. Don't put on any airs when you're down on Rue Morgue Avenue. They got some hungry women there and they really make a mess out of you. Now if you see St. Annie, please tell her thanks a lot. Call her the goddess of gloom. She speaks good English and she invites you up into her room. And you're so kind and careful not to go to her too soon. And she takes your voice and leaves you howling the moon. Up on Housing Project Hill, it's either fortune or fame. You must pick one or the other, though neither of them are to be what they claim. If you're looking to get silly, you better go back to from where you came. Because the cops don't need you, and man, they expect the same. Now all the authorities, they just stand around and boast how they blackmailed a sergeant at arms into leaving his post and picking up Angel, who just arrived here from the coast, who looked so fine at first but left looking just like a
ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი არის რეპორტაჟი სამხრეთ საქართველოსგან, მესხეთიდან. ევროკავშირის მიერ საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის გამოყოფილი 52 მილიონი ევროდან მორიგი ტრანში 8 მილიონი ქვეყანამ ოქტომბრის შუა რიცხვებში მიიღო. ევროკავშირის შეფასებით დასახული მიზნების მისაღწევად საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად განხორციელებული პროექტები იმაზე უფრო წარმატებულია, ვიდრე წინასწარი პროგნოზით ეგონათ. ერთ-ერთი პროექტი, რომელსაც ევროკავშირი აფინანსებს, მიზნად ისახავს კოოპერატივების შექმნას, რაც ევროკავშირის ბაზარზე საქართველოს ნაწარმის გატანას გააიოლებს. გაერთიანებების შექმნას საოცრებლად მიიჩნევენ მესხეთში ფერმერები, რომლებიც ევროკავშირის ბაზრის ასათვისებლად ემზადებიან. აი, მათზე გიამბობთ ახლა ახალციხიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია იველაშვილი.
თამაზ კაპანაძე ერთ-ერთია იმ მესხ ფერმერებს შორის, ვინც ევროკავშირის ბაზარზე გასასვლელად ემზადება. იგი ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ურაველში ცხოვრობს და 24 წელია ფერმერულ მეურნეობას მისდევს. ამ დროისათვის სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საკუთარი ხელით აშენებულ საკალმახეს ფლობს და 5 ტონამდე თევზაცურის. ფერმერის მიზანს პროდუქციის ევროპის ბაზარზე გატანა წარმოადგენს. სწორედ ამიტომ საქმიანობის გაფართოება გადაწყვიტა და დამატებით 30 აუზის მშენებლობას გეგმავს.
ჩემი აზრი ასეთია, კომისია, რომელი კომისიაც გადაამოწმებს ყველა ფერმერებს და ეს ფერმერები შემოწმებიან რა განვითარება უნდათ, რა კეთდება, რა არ კეთდება.
თამაზ კაპანაძის აზრით, საქართველოში სოფლის მეურნეობა იმ შემთხვევაში განვითარდება, თუ კი გლეხებს ხელს სახელმწიფო შეუწყობს. საკალმახე მეურნეობის გარდა იგი მეფუტკრეობასაც მისდევს. 57 წლის ფერმერი დღეისთვის 2 ტონამდე თაფლს წურავს. საქმიანობის გაფართოებას იგი ამ კუთხითაც გეგმავს. კარგად ესმის, რომ პროდუქციის საზღვარგარეთის ბაზარზე გასატანად ფეხი თანამედროვე მოთხოვნებსა და ახალ რეგულაციებს უნდა აუწყოს.
ეს სკების უყოლა თითქმის არის ძველი სტილის, უნდა შეიცვალოს ახალი სტილის სკებით, როგორც ახლა არის ევრო სტანდარტებში. ჭურჭელი ამის სხვანაირად უნდა გაკეთდეს ახლა ამის ტრენინგებს ვესწრებით ხოლმე ყველაფერი და მერე ალბათ გავერთიანდებით რამდენიმე პიროვნება, ან ჩამოსასხმელს და დაფასება შეიძლება ამის. მეაწოდო სასტუმროებს, სუპერმარკეტებს, ყველგან გაიყიდება.
ევროკავშირის ბაზარზე გასასვლელად ემზადება ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბენარაში მცხოვრები გიორგი ჩილაშვილი. ახალგაზრდა ფერმერი 40 წლის მსხვილფეხა პირუთხსულის და ყველსა და რძეს აწარმოებს. მესაქონლეობის განვითარებით დაინტერესებული ახალგაზრდა ეჭვობს, რომ ევროკავშირის ბაზარზე პროდუქციის გატანას მესხი ფერმერები ინდივიდუალურად ვერ შეძლებენ.
დროხა თუ არ არის ჯამთელი, არ აგაკ ჯამთელი რძე, თუ ჯამთელი რძე არ აგაკ პროდუქტს ვერ მიიღებ ნორმალურს და გადამუშავება სათხდება, აუცილებელი იქნება ამისთვისაც მინი საწარმოები და კოოპერატივები ერთ კაი მაგალითს იძლევა ამისთვის, რომ გაერთიანებით უფრო ადვილად შეიძლება. მე ამას მივესალმები.
ევროკავშირის ბაზრის დაინტერესებას მესხი მეღვინეც ცდილობს. გიორგი ნათენაძემ ასპინძაში მესხური ტერასების აღდგენა გადაწყვიტა, რათა ტერიტორიაზე უძველესი 24 ჯიშის ადგილობრივი ვაზი დარგოს და ტრადიციული მეთოდებით მოუაროს. მიუხედავად იმისა, რომ შედეგი 3 წელიწადში იქნება, გიორგი ნათენაძე ფიქრობს, რომ ევროპის ბაზარზე მესხური ღვინო საპატიო ადგილს დაიკავებს.
მოთხოვნა ძალიან დიდია მთელი სოფლიოს მასშტაბით, რადგან ახალი ჯიშებია, დაინტერესება ძალიან დიდია და შესაბამისად ყოველწლიურად უკვე გაშენებული რო იქნება, გაშენებული ვენახები იქნება, რაოდენობაც მეტი გვექნება, უკვე მეთ ქვეყანაში შევიდნენ და მეთ გამოფენაში მივიღეთ მონაწილეობა. ზედა ნანტის ალბათ აქაც გავყიდით ადგილზე.
მესხეთს აქვს იმის პოტენციალი, რომ ევროკავშირის ბაზარზე ქართული პროდუქცია გაიტანოს. ამბობენ სამცხე-ჯავახეთის სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურში. მამუკა თამარაძე ადგილობრივებს საკუთარი საქმიანობის გაფართოებასა და პროდუქციის ბრენდირებას ურჩევს.
დაუშვათ ადრე როგორც რუსეთში იყო, რომ დატვირთავდნენ მანქანას, გაიტანდნენ და ბაზარზე დადგებოდნენ, ეგეთი რამე არ იქნება, აქ უნდა მოხდეს გარკვეული ბრენდირება, დაფასება, შემოწმება. ამ ხრი გარკვეული წინსვლებია ჩვენი ზონალურ დიაგნოსტიკული ლაბორატორიას ISO სერტიფიკატის მფლობელია და ისეც აბუც გასცემს, რომელიც ევროპაში უკვე მიღებულია და იქ პრობლემები აღარ შეექმნებათ. ხაფზე შემიძლია თქვა, რომ იანვრიდან სადაც კი ევროკავშირი სჭირდება, რა მოთხოვნებიც აქვს, ყველაფერზე შემოწმება შეიძლება გაკეთდეს.
ასოცირების ხელშეკრულების უმნიშვნელოვანეს ნაწილს ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება წარმოადგენს. იგი საქართველოს ევროკავშირის შიდა ბაზრის გახსნის საშუალებას აძლევს. მესხი ფერმერები ფიქრობენ, რომ პროცესში მათი წვლილი აუცილებლად აისახება.
So fast, I'm worried about my health, and And I shiver all over. I shiver all over. I shiver all over. 'Cause I ain't got you. I'm burning with the fever. My stomach's twisted up. Blood pressure running up so high. I know it's gonna stop my heart. And I shiver all over. I shiver all over. I shiver all over. 'Cause I ain't got you. All over my body. I wear shades 'cause my eyes are red. I got a headache that just won't go away. It's a wonder that I'm not dead.
Радио თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს სიმასამსვლელო მომავალი ნახევარწლის განმავლობაში თქვენგელით. შეხედულად ჩვენ სტუმართან პრაღაში იმყოფება საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს ზუგდიდის რეგიონული ოფისის კოორდინატორი არჩილ თოდუა. შემდეგ შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც წარმოადგენს რუსეთის ერთ-ერთი სამუსიკო გუნდის მიმართ ევროპაში პროტესტს, ბოლოს კი ბიბლიოთეკაში მიგიწევთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადგან თავისუფლება განაგრძობს თავის მოწყობლობას, უფასონსვენელებო მეკითხარით ორივე წუთის წინ რომ ჩვენ დღეს გვყავს სტუმარი, ეს არის არჩილ თოდუა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის რეგიონული ოფისის კოორდინატორი, რომელიც ჩეხეთში მოგზაურობს, ჩეხეთში იმყოფება და სწავლობს ადგილობრივი თვითმართველობის გამოცდილებას ჩეხეთის რესპუბლიკაში. მან სულახლახან დაიწყო მუშაობა სადოქტორო ნაშრომზე, რომლის თემა სწორედ დეცენტრალიზაცია, საქართველოსთვის დეცენტრალიზაციის ეფექტური მოდელის შემუშავება. ბანუ არჩილ, დიდი მადლობა რომ მოხვედით რადიო თავისუფლებაში, მონაწილეობას იღებთ ჩვენს გადაცემაში. მე თავიდანვე მინდა გკითხოთ, როგორც ამ საქმეში ჩახედულ ადამიანს შემდეგი: რეფორმა თვითმართველობისა, რომელიც საქართველოში, ასე ვთქვათ, დასრულებული ჩავლილი არ არის, მაგრამ დაწყებულია და განვითარებულია. ვინ უნდა იყოს რეფორმის მთავარი ინიციატორი? მე გეტყვით ჩემი წარმოდგენის ამ მონაწილეს: ხალხს, ვისაც სურს იყოს თვითმართველი თავისი კუთხისა, თავრობას, ცენტრს, რომელიც, ნუ, უფრო მეტ თვითმართველობას მისცემს, და ევროპას, რომელიც ასწავლის საქართველოს როგორ უნდა განვითარდეს რეფორმების თვალსაზრისით. თქვენ რას ვიცით?
პირველ რიგში მივესალმები რადიო მსმენელს და მადლობას გიხდით გადაცემის შემოწმებისათვის. მეც გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, სწორედ ეს სამი სუბიექტი უნდა იყოს თვითმართველობის რეფორმის ინიციატორი და რა თქმა უნდა პირველ რიგში საზოგადოება, იმიტომ რომ ჩვენ კონსტიტუციაში წერია, რომ თვითმართველობა, ეს არის მოქალაქის უფლება და შესაძლებლობა, რომ მან ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების მეშვეობით მართოს და მოაწესრიგოს ის საკითხები, რაც მას აწუხებს და მის გარშემო არსებობს. და სწორედ ამიტომაც ჩემს აზრით უპირველესი ინიციატორი თვითმართველობის რეფორმისა და რეალური დეცენტრალიზაციის განხორციელების აქვეყანაში სწორედ მოსახლეობა უნდა იყოს და რა თქმა უნდა მოსახლეობის ამ ინტერესს ადეკვატურად უნდა პასუხოს ხელისუფლებამაც და მან უნდა გაატაროს იმდაგვარი რეფორმები, რომ მოქალაქეებს ჰქონდეთ საშუალება აქტიურად ჩაერთონ თვითმართველობის ორგანოთა საქმიანობაში და ადგილზე მიიღონ ის სერვისები, რა სერვისებიც უნდა გაუწიოს მას ზოგადად საჯარო უწყებებმა.
რეალურად როგორ ხდება საქართველოში?
საქართველოში თუ ჩვენ გადავხედავთ ადგილობრივი თვითმართველობის განვითარების ისტორიას, ჩვენ ყველა ხელისუფლება გვპირდებოდა და დღესაც გვპირდებიან რეალური თვითმართველობის ჩამოყალიბებას, თუმცა მიუხედავად სამი ესეთი დიდი მცდელობისა, ვერადავერ მივიღეთ ჩვენ ქვეყანაში რეალური დეცენტრალიზაცია. ბოლო ესეთი რეფორმა, ვიცით, რომ უკვე დაიწყო 2014 წელს და დაიწყო ის ახალი კოდექსის მიღებით, რომელიც არეგულირებს თვითმართველობის სისტემას, თუმცა მან ჩემი აზრით მთლად ბოლომდე ვერ გაამართლა ის მოლოდინები, რა მოლოდინებით საზოგადოებას ამ რეფორმის მიმართ ჰქონდა. ერთ-ერთი პირველი და ესეთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შედეგი, რაც ჩვენ მივიღეთ თვითმართველობის რეფორმის შედეგად, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ პირდაპირ წესით ვირჩევთ ახლა გამგებლებს და მერებს და მოსახლეობა წვეც ვინ გახდება მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი. თუმცა თუნდაც აი ამ ძალიან დადებით ფაქტორს თან ახლავს ძალიან მნიშვნელოვანი უარყოფითი ფაქტორი, ის რომ პირდაპირ წესით არჩეული გამგებელი და მერი შეიძლება საკრებულომ ყოველგვარი საფრთხის გარეშე გაათავისუფლოს თანამდებობიდან. კოდექსში დევსეთ ჩანაწერი, რომ მას შეუძლია უნდობლობა გამოცხადოს, თუმცა არ არის დაკონკრეტებული რა კონკრეტული მიზნით შეიძლება ამ თანამდებობის პირს გამოცხადდეს უნდობლობა. ანუ შესაძლებელია, რომ 60% თვაზე ეძახი არჩეული თანამდებობის პირი გადააყენოს დაახლოებით 15 ადამიანმა, იმიტომ რომ მას არ მოსწონს ამ ადამიანის კონკრეტული პოლიტიკური შეხედულება. ანუ პრობლემას წარმოადგენს, რომ კანონში არ არის გაწერილი რა საფუძვლის დადგომის შემთხვევაში შეიძლება ჩვენ გადავირჩიოთ გამგებელი და მერი. ასევე დავუშვათ, ჩვენი ორგანიზაცია ძალიან დიდი ხანი საუბრობდა იმაზე, რომ ძალიან ბუნდოვანი არის მოხელეთა აყვანის პოლიტიკა ქვეყანაში, ანუ როგორ ინიშნებიან თანამდებობებზე საჯარო მოხელეები და ამ შემდგომ. კარგი არის ის, რომ რეფორმის შემდგომ პირველად ქვეყანაში მასშტაბურად ჩატარდა კონკურსები და ატესტაციები და საჯარო მოხელეები დაინიშნეს სწორედ კონკურსის გზით, თუმცა ამას წინ უძღოდა მოხელეთა ძალიან მასობრივი დიდი გათავისუფლება და ასევე თვითონ კონკურსები ძალიან ბევრი ხარვიზით წარიმართა. და ჩვენ მივიღეთ ეს სიტუაცია, რომ ხშირ შემთხვევაში, უმეტეს შემთხვევაში თანამდებობები დაიკავეს ისევ იმ ადამიანებმა, ვინც მანამდე მოვალეობას ასრულებდნენ და უფრო არაკონკურენტული გარემო იყო შექმნილი იმ ადამიანებისთვის, ვისაც სურდათ პირველად დაეწყოთ თვითმართველობებში მუშაობა.
რა გაჩვენათ აი აქ ჩამოსულ ადამიანს, აი იცით ეს ნაკლები ასე ვთქვათ, იცით პლუსიც. ჩამოგზავნდით ჩეხეთში. აქ ასე ვთქვათ, ამ მხრივადაც შეხედავდით აქაურობას.
კი ბატონო.
რა გამოჩნდა? აქედან მიგაქვთ რაღაც, რაც ხა თქვენ ვერ წაიღებთ თქვენ ასე ვთქვათ ის არ ახართ გადაწყვეტილების მიღები, მაგრამ რას შეესთავაზებთ თქვენ ისა დოქტორო ნაშრომი რომ დასრულდება, რას ასწავლით საქართველოს?
მიუხედავად იმისა რომ დავშოთ შეუძლებელია ვთქვათ რომ ჩეხეთი დავშოთ არის იდეალური ყველაზე კარგი მოდელი თვითმართველობის, ჩვენს გაცლებით უკეთესი სისტემა არსებობს ამ ქვეყანაში თვითმართველობის, თუნდაც იმ კუთხით რომ რაც მე მქონდა აქ რამდენიმე მუნიციპალიტეტთან შეხვედრები, კარგი არის ის რომ რიგით საჯარო მოხელეები დაცული არიან უფრო მეტად ვიდრე საქართველოში მარჩევნების შემდგომ თანამდებობიდან გათავისუფლებისაგან. ეს რა თქმა უნდა თანამდებობიდან თავისუფლებიან აქაც როგორც ჩვენთან ხდება ხოლმე მაღალი თანამდებობის პირები, ისეთი პოლიტიკური თანამდებობის პირებიც, თუმცა ჩვეულებრივი რიგით საჯარო მოხელეები, ვინც ყოველდღე რუტინულ სამუშაოს ასრულებენ, განსხვავებით ჩვენი ქვეყნისაგან უფრო მეტად არიან ჩეხეთში დაცულები და ეს ძალიან კარგი ფაქტორია. სამწუხაროდ ეს სისტემა ჩვენთან ჯერჯერობით არ არის ჩამოყალიბებული და დღეს არსებული სისტემა ვერ უზრუნველყოფს იმას, რომ საჯარო მოხელეებს შეძლოა თავი იგრძნოს დაცულად და ისე არ იყოს დამოკიდებული იმაზე, ვინ მოიგებს არჩევნებში და ვინ წააგებს, იმიტომ რომ ჩვენ თუნდაც ბოლო არჩევნებმა დაგვანახა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გათავისუფლდა სამსახურისგან იმის გამო, რომ ის არ წარმოადგენდა კონკრეტული პოლიტიკური გუნდის მხარდამჭერს, ან ჰქონდა მას განსხვავებული შეხედულებები.
რა ჩანს ეს რაზე თქვენ ლაბარაკობთ, ეს არის თანამდებობიდან ასე ვთქვათ დანიშნა, ასე ვთქვათ შემდეგ თავიდან მოშორება, არასასურველი პოლიტიკოსისაც თუსა. ეს ერთი მხარეა, აი ხალხი თვითონ როგორი უნდა იყოს იდეალური თვით მართლობის ღირსი რაღაცა კუთხე, რაიონი, თემი თუ რაღაცა. კიდევ და კიდევ იმის გამო რომ თქვენ აქ იხილეთ ალბათ როგორია მართლა დამოუკიდებელი კუთხე.
პირველ რიგში რა თქმა უნდა თვითმართო იდეალური თვითმართველობა უნდა იყოს იმდაგვარი რომ მასში მოქალაქეებს უნდა ჰქონდეთ აქტიური ჩართულობის საშუალება. მხოლოდ ის რომ დავშვათ ჩვენთან აქვს მოქალაქეს უფლება დაესწროს საკრებულოს ხდომას, ეს ვერ უზრუნველყოფს იმას რომ ჩვენ გქონდეს რეალური ჩართულობა მოქალაქეების. დღეს გვაქვს ჩვენ რამდენიმე მეთოდი მოქალაქეთა ჩართულობის, მაგალითად თუ კი ავიღებთ პრაღის მაგალითს, აქ არის ძალიან კარგი მეთოდი მოქალაქეთა ჩართულობის, რომელსაც აგეძახენ ინტერპელაციას, რაც გულისხმობს იმას, რომ როდესაც ადმინისტრაციული წარმომადგენლობითი ორგანო იკრიბება, შეკრებამდე ხდომის გამართვამდე ქვეყნდება ინფორმაცია განსახილველი საკითხების შესახებ და ყველა მოქალაქეს, ვისაც სურვილი აქვს მიიღოს ამ განხილვაში მონაწილეობა, აქვს საშუალება გაიაროს რეგისტრაცია, მას გამოიყოფოს ხდომის მანძილზე 3 წუთი იმის დრო დასვას მან მისთვის სასურველი შეკითხვა და კითხვის ადრესატი ვალდებულია 5 წუთის განმავლობაში გასცეს პასუხი ამ ადამიანს. თუ კი არ დაკმაყოფილდა ეს მოქალაქე მიღებული პასუხით, მას აქვს უფლება დამატებით კიდევ ერთ წუთში დამატებით კითხვა დაუსვას მას. თუნდაც მსგავსი ტიპის მექანიზმების დანერგვა ჩვენს ქვეყანაში რა თქმა უნდა მნიშვნელოვნად უზრუნველყოფდა მოქალაქე და მეტ ჩართულობას. ერთ-ერთი ჩართულობის მეთოდი ჩვენთან არის ეგრეთ წოდებული პეტიცია, რა დროსაც კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ამრჩევლების 2%-ის ხელმოწერით აქვს მოქალაქეთა ჯგუფს უფლება წარადგინოს კონკრეტული ინიციატივა საკრებულოში. ეს 2% ხშირ შემთხვევაში ისეთი დიდი ქალაქებისთვის, მაგალითად როგორც არის თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, საკმაოდ დიდი ციფრი არის, იმიტომ რომ ამრჩეველთა რაოდენობა ძალიან დიდია და გაჭირდება თუნდაც რაღაცა ვიწრო პრობლემის გარშემო თუნდაც 2%-ის ამრჩევლების ხელის მოწერის შეგროვება. რო შევადაროთ ჩეხურ გამოცდილებას, მაგალითად პრაღაში, რომელშიც მილიონზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს და მილიონამდე თითქმის ამორჩეველი არის, სულ რაღაც 1000 ხელმოწერა არის იმისთვის საჭირო, რომ მოქალაქეთ მან წარადგინოს პეტიცია. სხვა უფრო პატარა ქალაქებში და პატარა მუნიციპალიტეტებში, მე როგორც მითხრეს, საშუალოდ 20-25 ადამიანის ხელმოწერაც კი კარგა. თუ აი საკანონმდებლო კუთხით რომ შესთავაზოს ჩვენმა ხელისუფლება მოქალაქეებს მეტი დაინტერესების შესაძლებლობა რომ მისცეს და მეტი საშუალება რომ მისცეს, რა თქმა უნდა ჩემი საზრით ჩართულობის დონე გაცილებით უფრო მაღალი იქნება, იმიტომ რომ მე რასაც ვაკვირდები, ძალიან ბევრ საკრებულოს ხდომას ვესწრები ხოლმე და თუნდაც ღია შეხვედრებს თანამდებობის პირების ამოქალაქებთან, ადამიანებს აქვთ ინტერესი რომ მათ თვითონვე გადაწყვიტონ მათ გარშემო არსებული პრობლემები, თუმცა პრობლემას წარმოადგენს ის რომ საკანონმდებლო ბაზა ამ კუთხით არის ძალიან ვიწრო და ნაკლებ საშუალებას აძლევს მოქალაქეს რომ მან გაითვალოს. აი თუნდაც პრაღაში არის ძალიან კარგი გამოცდილება, როდესაც მოქალაქე ბიუჯეტის განხილვის დროს წარადგენს თავის წინადადებას, არა რაღაც ოფიციალური ფორმით, უბრალოდ ზეპირად და მას თუნდაც ერთმა წარმომადგენლობითი ორგანოს წერბა თუ დაუჭირა მხარი და თქვა რომ ის იზიარებს ამ შეხედულებას, წარმომადგენლობითი ორგანო ვალდებულია განიხილოს ეს საკითხი და მოქალაქეს განხილვის შემდგომ მიაწოდოს სრულყოფილი და აუცილებელი ინფორმაცია და ეს განხილვა უნდა მოხდეს ან იმავე დღეს ან მინიმუმ მაქსიმუმ შემდგომი სხდომის გამართვის დროს. მსგავსი ტიპის მექანიზმებს თუ მისცემს ჩვენი კანონმდებლობა, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ რეფორმის პროცესი მიდის და როგორც ხელისუფლება დაგვირდა 2017 წელს უნდა მოჩეს ეს რეფორმა, რა თქმა უნდა ძალიან კარგი იქნება და რა თქმა უნდა კარგი იქნება იმ კუთხით რომ მოქალაქეებს მეტი სტიმული ექნებათ თვითმართველობის ორგანოთა საქმიანობაში ჩართულობის.
როგორ არის ფინანსებზე საქმე ხა მანდ? ჩემი ასე ვთქვათ არაპროფესიონალის თვალსაზრისით ასეა რომ თუ მდიდარია კუთხე.
დიახ.
თვითმართველია იოლად.
კი ბატონო.
თუ არ არის მდიდარი ცენტრის, ასე ვთქვათ, ცენტრია დამოკიდებული, იმიტომ რომ ის მისცემს თუ არა იმ რაღაცა ფულს, იმის ამახა. როგორ არის იქ და როგორ არის აქ?
მოდი დავიწყოთ საქართველოსთან, რომ გეთეს გამოგვიდეს შედარება. საქართველოსში მუნიციპალიტეტების აბსოლუტური უმრატესობა დამოკიდებულია ცენტრალურ ხელისუფლებაზე. ცენტრალური ხელისუფლებისგან მიღებულ სხვადასხვა სახის ტრანსფერებზე და დღეს მე ინტერნეტში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ 2016 წელს უფრო მცირდება ტრანსფერების რაოდენობა ქვეყნის მასშტაბით დაახლოებით 200 მილიონად, რაც რა თქმა უნდა სამწუხაროა, იმიტომ რომ ეს უარყოფითად დასახება მუნიციპალიტეტების ფინანსურ მდგომარეობას და სწორედ ეს ფინანსური დამოკიდებულება ხდის მუნიციპალიტეტებს უკვე იმ ანუ ცუდია იმ კუთხით, რომ ფინანსური დამოკიდებულების პარალელად ისინი თითქმის ყველა საკითხი ცენტრალურ ხელისუფლებაზე არიან დამოკიდებული. ამ კუთხით ოდნავ უკეთეს სიტუაცია რა თქმა უნდა ჩეხეთში, მაგრამ აქ განსხვავება არის მნიშვნელოვანი ის, რომ ბიუჯეტების თითქმის 50-60% შემოსავლების არის ადგილობრივი შემოსავლებიდან მიღებული თანხები. ეს მაშინ, როდესაც ჩვენთან ეს მოცულობა თანხებისა გაცლებით უფრო ნაკლებია და ის 50%-ს კერახ შემთხვევაში 15-20%-საც კი არ უტოლდება. ეს მაშინ, როდესაც შეხეთში თითქმის 90-ზე მეტი მუნიციპალური ბიუჯეტისა ადგილობრივი შემოსავლებიდან არის მიღებული. რა თქმა უნდა, ისინი ღებულობენ ტრანსფერებს ცენტრალური ხელისუფლებისგან თუნდაც დელეგირებული ფლანოსლების განსახორციელებლად, მაგრამ ბევრად უკეთეს სიტუაცია აქვს ჩვენ განსხვავებით, იმიტომ რომ მათ საკუთარ ფინანსური რესურსები გაცლებით უფრო მეტი. და რატომ აქვთ? იმიტომ რომ არსებობს ეგრეთ წოდებული წილობრივი გადასახადები, როდესაც გადასახადი იყოფა ცენტრალურ და ადგილობრივ ბიუჯეტს შორის. ჩვენთანაც იყო დაგეგმილი, რომ ეგრეთ წოდებული წილობრივი გადასახადი ამოქმედებულიყო, თუმცა 2016 წლიდან ამოქმედება ერთადერთი მხოლოდ ის, რომ ფიზიკური მეწარმე პირის მიერ გადახდილი საშემოსავლო გადასახადის ნაწილი გახდება თვითმმართველობის შემოსავალი და ჯერ კიდევ უცნობია, რამდენად გაზრდის ეს ბიუჯეტებს და მიუთმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ საშემოსავლო გამოთანაბრებითი ტრანსფერი ცირდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მე არ ვფიქრობ და არა მაქვს მოლოდინი იმის არის მნიშვნელოვნად გაზრდის მუნიციპალიტეტის შემოსავლებს.
დიდი მადლობა ვადნორცი, ჩვენი გადაცემის ასე ვთქვათ დროში სიმცირე არ გვაძლევს საშუალებას განვავრცოთ ეს ჩვენი საუბარი, ალბათ საუბარი ბევრი იქნებოდა. მოსამსვლელებო, მე მადლობას უხდით თქვენს გასაგონათაც, ჩვენს დღევანდელ სტუმარს არჩილ თოდუას, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს ზუგდიდის რეგიონული ოფისის კოორდინატორია და ამჟამად ჩეხეთში იმყოფება. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიას ესტუმრა. ჩეხეთში მისი ყოფნის მიზანია ადგილობრივი თვითმმართველობის აქაური გამოცდილების შესწავლა, რადგან ის სადოქტორო ნაშრომზე მუშაობს, თემა საქართველოს დეცენტრალიზაციის ეფექტური მოდელის შემუშავება. დიდი მადლობა. ჩვენი გაცემა გრძელდება მუსიკის თემით, ნაწილობრივ მუსიკის თემით. ალექსანდროვის სახელობის რუსეთის წინა საბჭოთა არმიის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლს კარგად იცნობენ არა მხოლოდ რუსეთში, არამედ მის გარეთაც, მაგრამ ბოლოხანს ამ ანსამბლის შესახებ გამოქვეყნებული საგაზეთო სტატიები, სიუჟეტები ზოგადად მედიაში ნაკლებად უკავშირდება მისი წევრების ხელოვნებას. ამ დღეებში უცხოეთის მედიაში ალექსანდროველების ხსენებას თუ წაწლებით, დარწმუნებული იყავით, რომ საქმე მათ კონცერტებთან დაკავშირებულ საპროტესტო გამოსვლას ეხება. დავით კაკაბაძე.
პარასკევს 23 ოქტომბერს ჩრდილო-აღმოსავლეთ ლიტვის პატარა ქალაქ ვისაგინასში უნდა ჩატარებულიყო ალექსანდროვის სახელობის ორგზის წითელი დროშის ორდენოსანი რუსეთის არმიის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლის კონცერტი. ასეთია ამ ანსამბლის ოფიციალური და სრული სახელწოდება. მაგრამ კონცერტამდე რამდენიმე დღით ადრე იმ დარბაზის დირექტორმა, სადაც ალექსანდროველების გამოსვლა იგეგმებოდა, საზოგადოება სამცნო, რომ კონცერტი არ ჩატარდებოდა. მიზეზად დანუტე მორკუნიენემ მომღერალთა გუნდის პროგრამაში არსებული იდეოლოგიური კონოტაციები დაასახელა. შემდეგ კი დაზძინა: ჩვენს ქვეყანაში საბჭოთა არმიის მიმართ დამოკიდებულება განსხვავებულია. ეს ანსამბლი კი საბჭოთა პერიოდის უშუალო მემკვიდრეა. ციტატის დასასრული. ამერთი კვირის წინ ალექსანდროველები პრაღასაც სტუმრობდნენ და მართალია კონცერტის გამართვა მოახერხეს, მაგრამ მათ გამოსვლას ახლდა საპროტესტო აქცია დარბაზის მისადგომებთან და მაყურებელთა მცირერიცხოვან ჯგუფის კრიტიკული შეზახილები თვით კონცერტის მსვლელობისას. დარბაზშიც და მის გარეთაც ჩეხი უფლებადამცველები აფრიალებდნენ უკრაინის, ევროპის კავშირისა და ნატოს დროშებს და აღმართული ჰქონდათ უკრაინაში რუსეთის მოქმედების დამგმობი ტრანსპარანტები. საინტერესოა, რომ პრაღის კონცერტი ჩეხეთის პრეზიდენტის მილოშ ზემანის პატრონაჟით მოეწყო. რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში სწორედ ამ გარემოებას გაუსვა ხაზი საპროტესტო აქციის ერთ-ერთმა თაოსანმა, პაველ ჩერნიმ.
We feel it's incredible that today when Russia occupies Crimea.
დაუჯერებელია რომ დღეს როცა რუსეთს ოკუპირებული აქვს ყირიმი, აღვივებს ომს აღმოსავლეთ უკრაინაში. ჩეხეთის პრეზიდენტი ოფიციალურად უწევს პატრონაჟს ალექსანდროვის სახელობის მუსიკალური ანსამბლის კონცერტს. მათ, ვისაც ჯერა, რომ ეს მხოლოდ ხელოვნებაა, ურჩევ კარგად მოუსმინოს სიმღერა, სადაც საუბარია ეგრეთ წოდებულ მწვანე კაცებზე, რომლებმაც ყირიმი დაიპყრეს. Ара ეს ხელოვნება არ არის, ეს რუსული პროპაგანდა, რუსეთის პროპაგანდისტული ომის ნაწილია.
ალექსანდროველთა ანსამბლის ის სიმღერა, რომელიც პაველ ჩერნი მახსენა, ხოტბას ასხამს ეგრეთ წოდებულ ზრდილობიან კაცებს, ან სხვაგვარად მწვანე კაცებს, რომლებმაც 2014 წლის მარტში თავი გამოიჩინეს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის დროს. ეს სიმღერა ალექსანდროველებმა თავიანთ რეპერტუარში შარშენ შეიტანეს. ყველაფერი კარგად იქნება, წინაპართა გამარჯვებები წინსვლისკენ მოგვიწოდებენ. იხარე ქვეყანო, ზრდილობიანი კაცები კი სამშობლოს ღირსებასა და დიდებას შეუნარჩუნებენო. ასეთი მისამღერი აქვს ამ პოეტურ მუსიკალურ შედევრს. წლის დასასრულამდე რუსეთის არმიის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლს კიდევ არაერთი კონცერტი აქვს დაგეგმილი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, მათ შორის პოლონეთში, ლატვიაში, ესტონეთში, ლიტვაში. დიდი გულთმისნობა არ არის საჭირო იმის გამოსაცნობად, რომ ეს კონცერტებიც საპროტესტო აქციების თანხლებით გაიმართება. პოლონელმა აქტივისტებმა უკვე გამოაცხადეს კიდეც, რომ ყოველგონეს იხმარენ, რათა ჩაშალონ რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის მეხოტბე ანსამბლის კონცერტები.
დავით კაკაბაძე იყო მიკროფონთან, გეამბობდათ ალექსანდროვის სახელობის რუსეთის არმიის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლზე, რომლის მიმართაც არაერთ ქვეყანაში საპროტესტო გამოსვლები მიმდინარეობს ხოლმე. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება ბიბლიოთეკით, ყოველკვირეული რუბრიკით, რომელსაც დღესაც წარმოგიდგენთ მისი ავტორი შოთა იათაშვილი.
გამომცემლობა ინტელექტმა ახლახან დაბეჭდა დათო ქარდავას ნოველების კრებული ესავის ხელები. ეს მისი მხატვრული პროზის მეორე კრებულია. პირველი, ნოეს მტრედები, ზუსტად 10 წლის წინ გამოიცა. თუმცა ეს სულაც არაა იმის მაჩვენებელი, რომ ავტორი იშვიათად დიდი პაუზებით წერს. დათო ქარდავა წარმატებით მუშაობს ესეისტიკაშიც და დოკუმენტურ პროზაშიც. და რადიო თავისუფლების ერთ-ერთი ყველაზე სტაჟიანი ჟურნალისტიცაა. სახელად ჯიმშერ რეხვიაშვილი. ანუ დათო ქარდავას უკან ჯიმშერ რეხვიაშვილი იმალება. უფრო სწორად, არც იმალება, უბრალოდ ბედმა ასე უწია. მისი ორი სახე, ჟურნალისტის და მწერლის, გაიყო. თუმცა პრინციპში ვერც გაიყო, რადგან ესავის ხელებში შესული 8 ტექსტიდან 4-ში ჟურნალისტიკა სხვადასხვა ფორმით იჭრება და ზოგჯერ დაკვირვების ანალიზის და კრიტიკის მთავარ ობიექტადაც გვევლინება. ოღონდ ამ შემთხვევაში დათო ქარდავა სულაც არ გავს ჯიმშერ რეხვიაშვილს. ის თავის მხატვრულ ტექსტებში იგავის და გროტესკის ენით გველაპარაკება. ეს ორი ენა მთლიანობაში ორგანულია დათო ქარდავასთვის, სტილის განმსაზღვრელი. თუმცა ცხადია, ეს ზოგადი შეფასება ნოველების ბუნებას ვერ გვაჩვენებს. და რათა ამაში უკეთ გავერკვეთ, დათო ქარდავას ესავის ხელებზე სასაუბროდ მოვიწვიე ფილოლოგი და ჟურნალისტი დავით პაიჭაძე. პირველი ჩემი თხოვნა იყო პარალელი გაევლო მის კრებულებს შორის და მსგავსებები და განსხვავებები აღენიშნა.
ძველი ეს არის მისი ინტერესი ქალაქური ყოფისადმი და ქალაქურ ყოფაში არც თუ შესამჩნევი ადამიანებისადმი. მისი პერსონაჟების სამოქმედო გარემო, ეს არის ქალაქი, კორპუსები, ქუჩები, მოკლედ შეუმჩნეველი ადგილები. ეს არის ადგილები, რომელსაც შეიძლება ყველა ხედავს, მაგრამ წერილის თვალით უყურებს ცოტა. და აი ამ ცოტაში შედის, ვფიქრობ, დათო ქარდავაც, ანუ ჯიმშერ რეხვიაშვილი. ის ამ ქალაქში ხედავს ერთი რომ გამოგონილი მოქმედების ასპარეს. და მეორეც სამშენებლო ადამიანებს, რომლებიც შეიძლება გამოდგნენ პერსონაჟებად. რეალურად ჩვენ შეგვიძლია გამოვიხმოთ პატარა ადამიანის ცნება იმ ძლიერი სოციალური აქცენტის გარეშე, რაც ამ ცნებას აქვს მეც საუკუნის კინოსა თუ ლიტერატურაში. საშინელად დამეყვას ჩვეულებრივი ადამიანი რიგითი მოხალხე ეგეთ სიტყვების ხმარება. მაგრამ თუ ამ კლიშეებს მაინც დავეყოთ, შეიძლება ითქვას, რომ ჯიმშერის მოთხრობები ძირითადად გვიყვებოდა ესეთ ადამიანზე. ჯიმშერმა თავის პირველ წიგნში აღბეჭდა 90-იან წლების ნაკვალევი, მეორე წიგნში ჩვენ რჩებით ქალაქებში. ცოტა გეოგრაფია ფართოდება, მაგალითად მივდივართ ნიუ-იორკშიც და შემოდის რამდენიმე ახალი პრობლემა, რაც მოიტანა ჩვენმა დრომ. ეს არის gay პრობლემატიკა, ეს არის არამდენად ჩვეულებრივი ადამიანის და პატარა ადამიანის, ამდენად უკვე არასაჭირო ადამიანის პრობლემატიკა. ეს დათკა გავსოთ ჩვენ სიამდვილეში.
დათო ქარდავას საკუთარი პერსონაჟების ხატვის თავისებური ხერხი აქვს. ისინი როგორც წესი მუდამ ატარებენ რაღაც კომიკურ ნიშნებს, არიან კარიკატურულები, ავტორი თითქოს და დაუნდობელია მათ მიმართ, მაგრამ ის დამცინავი ტონი, რომელიც მათი დახასიათებისას ჟღერს, უცებ ქრება და თხრობის ინტონაცია და პერსონაჟებისადმი დამოკიდებულება დიამეტრულად იცვლება. თუმცა ალაგ-ალაგ ტექსტებს კვლავ გამსჭვალავს სარკაზმი. ეს ამბივალენტურობა, რაკურსების ცვლა, არაა ავტორის მიერ მოგონილი ზედაპირული თამაში. ეს მისი პოზიცია, ხედვა, ესთეტიკა, რომელიც ეთიკის ბეწვის ხიდზე გადის. აი როგორ ხსნის ყოველივე ამას დავით პაიჭაძე.
შეიძლება ამას უწოდოთ ამბივალენტურობა, მაგრამ ეს არის ჩაჭერა ჩვენ დღევანდელი სულის, როგორც ვთქვი, ეპოქის სულსაცაც ეტყვიან. ასეთები ვართ ჩვენ. ჩვენ შეიძლება ერთდროულად გვებრალებოდეს ადამიანი, გვესმოდეს მისი და ვიცინოდეთ მასე და არანაირ შინაგან წინამორბედობას არ გრძნობდეთ. ამის აღწერა შესაძლებელია, მაგრამ სახელდება ძნელია. რა მდგომარეობა არის ეს და ვინ ვარ ჩვენ ამის შემდეგ? ცოტა ძნელია თქვა, მაგრამ წერალი იმისია, რომ არ დაიწყოს მორალისტობა და უბრალოდ გიჩვენოს ეს. ამის მერე თუ გინდა, ხა დაფიქრდი და გააკეთე არჩევანი, იყო როგორც ვთქვათ, ეტყოდნენ თანამლმობი თუ განაგრძო დაცინვა და ხელების მშვენება იმის გამო, რაც მას თავს დაატყდა. მაგრამ წამყვანი ტონალობა მაინც ნაღველია.
ეს ნაღველი, ჩემი აზრით, ყველაზე მძაფრად ჟონავს მოთხრობაში კაცი, რომელიც ხვის ორმოს ავსებდა. და რაც არ უნდა უცნაური იყოს, ამ მოთხრობის სიუჟეტი არც მეტი, არც ნაკლები სოფელში ტუალეტის ორმოს თხრაა. პროტაგონისტი არის დევნილი, რომელიც ნათესავებს ამ საქმეში ეხმარება. და თუ შეიძლება ასე ითქვას, მათ თავის ტუალეტის ფილოსოფიას უზიარებს. აფხაზეთის ომის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე მან თავის ეზოში ამოთხარა ასეთივე ორმო, და რომ მორჩა თხრას, ორმოდან სასახედა და ინატრა: ღმერთო, სანამ არ ამოვასებ, მანამდე არ მომკლავ. ორმო ცხადია ამოუსებელი რჩება. ის ადამიანი კი, რომელსაც თავისი ორმო არ აქვს, მისივე სიტყვებით, ზეზეული მკვდარია. აქ გადაძახილია ქართულ ზღაპართან, მიწა თავისას მოითხოვს. აქვია ქალაქელის და სოფლელის ტიპაჟის განსხვავება იმის ნიადაგზე, რომ ქალაქელებს თავიანთი ამოსავსები ორმო არ აქვთ და ამიტომ ჰგონიათ, რომ მუდამ იცოცხლებენ და შესაბამისად სოფლელებთან შედარებით ჩქუამხიარულები არიან. ერთი სიტყვით, ეს მთელი ფილოსოფიაა, რასაც ადამიანის ტრაგიკული ბედისწერა ბადებს. მოუსმინოთ კვლავ დავით პაიჭაძეს.
ცირედი ირონია და ძალიან რამა ირონია მაინც არის, მანდ ფიქრობ. ყველაზე პატარა მოთხრობა არეთან 5-6 გვერდია, ხო? მაგრამ ამ 5 გვერდზე ეტევა ზუსტად ეს. გადატეხილი ბედი ადამიანის, რომელიც უმა გადაამსხვრია სულახლახანს და აი ამ გადატეხილი ბედით ცხოვრების გაგრძელება ისეთი საქმიანობით, რაც თურქები არასოდეს ქართულ პროზაში არ ახსახულა. ეს არის ამოვსება ტუალეტის ორმოსი და ტუალეტის ორმოს ამოსება როგორც მეტაფორა ცხოვრების.
საინტერესო იყო თავად ავტორი რას გამოკვეთდა და რას მიიჩნევდა იმ ლაიტმოტივად, რომელიც მის ტექსტებს გასდევს. აი რა გითხრა დათო ქარდავა.
თითქმის ყველა მოთხრობებში, ახლა ერთად ერთ ციკში რომ მოიყარა თავი რომ შემამჩნია, ეს რაღაც წინაშიც იყო, ხო, ნოეს პრედები, აქ ესავის ხელები, რაღაც ბიბლიის და რელიგიის თემატიკა. თითქმის ყველა მოთხრობაში არის რელიგიური მოტივი. ხო და თან რა არის ეს, აი ღრმა და სერიოზული მოტივი არ არის. აი აქ რაღაცნაირად ამ ტექსტებში ასახვა ხდება აი თვითონ ჩვენი საზოგადოების ფსევდორელიგიურობამ. ეს სხვადასხვა დროს დაწერილი მოთხრობებში, მაგრამ რაღაცნაირად ესე იგი ესე თითქოს ერთი რაღაც შემკვრელი ძაფი აქ, აი ამ ძაფზე არის ასხმული. მეგობარმაც მკითხა, რომ ის ნოე სიმტრედები, ეს ესავის ხელები რა არის ეს? ხო, აი ფსევდორელიგიურობის გავლენა, ეს ჩვენი საზოგადოების, აი ფსევდორელიგიურობის გავლენა, აი ჩემი ტექსტის პერსონაჟებს.
და ბოლოს, თემა, რომელიც დასაწყისშიც ვახსენეთ და რომელიც ასევე მსჭვალავს მთელ წიგნს, ჟურნალისტიკა, რომელიც თვალსა და ხელშუა ანტიჟურნალისტიკად შეიძლება გარდაიქმნას. ჟურნალისტის კოდექსი, რომელიც ანტიჟურნალისტის კოდექსია. აი ერთ-ერთი მისი პუნქტი ესავის ხელებიდან: ცუდი ჟურნალისტი ერთხელ იყიდება, კარგი ყოველ ჯერზე. ეს ის სამყაროა, რომელიც ძია ევგენის თამაშებში აი ასე აღწერილი. ციტატა: ჟურნალისტები ჰგავდნენ სიგარეტის ნამწვებს, გაზეთის რედაქცია კი ჭუჭყიან საფერფლეს, რომელსაც ვიდრე არ აივსებოდა, არავინ ცლიდა. ციტატის დასასრული.
მე მახსოვს ქართული საბჭოთა პროზიდან ჟურნალისტების სახეები. ესენი იყვნენ ну შემართული, რაღაცა მოტივირებული ტიპები, წესიერები, რაღაცა სიმართლისთვის მებრძოლები, ყველაზე წვავე და ძაფრად, თუ სადმე ჩანს სატირაც, ირონიაც და სარკაზმიც, ეს არის სწორედ ჟურნალისტებზე ლაპარაკის დროს. ეს ამის ხელები, რომელიც რჩება სხვა ეტაპობრივ გვირგვინად ჯიმშერის პროზაში, ბოლო მოთხრობა არის მისი. ეს არ არის მშვიდი და ეპიკური თხრობა, როგორც მას ახასიათებს განსაკუთრებით დოკუმენტური პროზის წერისას, აქ ის არის მძიმედ ექსპრესიული. საგულისხმო შეხმიანება მსოფლიო ლიტერატურაში არსებულ ძველ მოტივთან, ხო? ჩვენ ერთ-ერთი მოტივია, რომ ურჩხული იქცევა ადამიანად, გაადამიანურდება. ეს ტიპი მთავარ პერსონაჟი, რომელიც იბადება ჯინკად, ხდება მედიის ვარსკვლავი.
ყველა შეუძლია იყოს ჟურნალისტი, მაგრამ ყველა არ არის ჟურნალისტი. ამბობს ჯიმშერ ეხვიაშვილი დათო ქარდავას პირით ერთ ადგილას. მე კი ასეთ პერიფრაზირებას გავაკეთებდი. ყველა შეუძლია იყოს მწერალი, მაგრამ ყველა არ არის მწერალი. აი დათო ქარდავა კი ნამდვილად მწერალია და ამიტომ აუცილებლად წაიკითხეთ მისი ესავის ხელები.
გულისხმობთ შოთა იათაშვილის ყოველკვირეულ რუბრიკას ბიბლიოთეკას, რომელშიც ის საქართველოში გამოსულ ახალ წიგნებს, ახალ ლიტერატურას წარმოგიდგენთ ხოლმე. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების დღევანდელი პროგრამის ერთი ნაწილი, დასრულდა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Of the gypsies and the Jews, it was good, it wasn't boring.